ji duhok selam balayî gel vedaye. Ji bo bizanîn di rojên destpêka sala 2021 da rewşa COVID-19 bi rengek giştî li parêzgeha Duhokê çawa ne. Di van çend rojên sala nû da roj bi roj rêja tûjbûyên COVID-19 dike mêye dane û rêja çakbûyan berev zêde bûne ye. Ebe jî wê digihînît ku rewş berev baştir diçît. Rêveberiya sexlemiya Duhokê daxwazê ji welatiyan diket di berdewam bin li ser xwe parêziyê û bikarînana maskan li cihên giştî da ku kontrola vê nexweşiyê bêde kirin. Ji rêveberiya sexlemiya Duhok, Hemze Mihemed Elî, pitir behsa rewşa COVID-19 bo dengê Amerîka diket.
Li gel destpêkirina sala niyazayînê, rêja tûjbûnê li parêzgeha Duhokê roj bo rojê kêm dibîtin, yanî rojane li dûrî 5 heta 100 kesa yan gelek ca kêmtir xelek tûşî vê nexweşiyê dibîtin, beramber vê çendê jî rojane rêja çareserbûyan pitir 300 kesan e. Û spas bi xwedê ku rêja mirinê jî em dibînin rojane gelek ya kêm e, ev amajeyên baş in bo hundê ku kontrola vê nexweşî bêde kirin. Eger xelek karîkar bêdikirme da bi hindê ku maska bikar bînin cihên giştî, dîsan hemû rêkarên xwe parastinê bikar bînin, dê tişekî gelekê baş bêdi ku em bişeyin vê nexweşî kontrol bikin.
Di dawî amarên COVID-19 li parêzgeha Duhok di mawê 24 demjimêran da 974 pişkinîn hatîne encamdan, 5 tûjbûyên nî hatîne tûmarkirin bi helgirên COVID-19 û 308 nexweş bi temamî çareser bûne û 2 kesan canê xwe ji dest dane. Takûnûke li parêzgeha Duhok bi egerê COVID-19 686 kesan canê xwe ji dest daye.